Пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам было галоўным чынам прысвечана вывучэнню стану прапановаў адносна рэформы рымскай курыі, якія рада ўручыла папу Франкішку, паінфармаваў Грэг Бёрк, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Бліжэйшыя дарадчыкі пантыфіка правялі нараду 11-13 верасня ў Ватыкане. Пантыфік прысутнічаў на ёй толькі ў аўторак па прычыне візіту ў Калумбію і агульнай аўдыенцыі. У ходзе сустрэчы іерархі разважалі над тэкстамі папы, прысвечанымі рэформе курыі. У цэнтры ўвагі былі яго звароты да рымскай курыі з нагоды Божага нараджэння, прамовы, якія прагучалі падчас двух кансісторыяў у лютым і кастрычніку 2015 года, а таксама з нагоды 50-годдзя сіноду біскупаў. Сярод тэмаў, якія закраналіся падчас дыскусій, рымская курыя як прылада евангелізацыі, служэння папе і мясцовым касцёлам, дэцэнтралізацыя, роля нунцыятур, падбор і кампетэнцыя персаналу, які ў меншай меры павінен належаць да духавенства і быць больш міжнародным, з павелічэннем колькасці моладзі і жанчын. Кардыналы выслухалі арцбіскупа Рына Фізікеллу, старшыню папскай рады па новай евангелізацыі, аб працы гэтай дыкастэрыі. У другой палове дня сёння перад імі выступіў кардынал Фернанда Філоні, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў. Дарадчыкі святога айца пераглядалі статут дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця, а кардынал Шон Омеллі падзяліўся з імі звесткамі аб дзейнасці папскай камісіі па абароне непаўналетніх, якую ўзначальвае. Наступнае пасяджэнне кансультатыўнага органу пройдзе 11-13 снежня.